Vă salut, dragi prieteni, vă spun bine ați revenit la un nou podcast, marca Povestiri din Cancelarie. Probabil vă amintiți, v-am obișnuit deja cu invitați fascinanți, cu subiecte care, fără îndoială, trezesc interesul tuturor celor care au într-un fel sau altul conexiune cu sistemul nostru de educație. Și este un spațiu în care îmi place să cred că aducem în fața dumneavoastră, fie sub forma unor articole, fie sub forma, iată, a unor emisiuni în care încercăm să descoasem, să deslușim cum e viața din spatele ușilor unei școli, cum e viața în cancelarie. Unde, credeți-mă, e un microcosmos, un mic univers în care se întâmplă o groază de lucruri. Iată, ăsta este și motivul pentru care vă propun să continuăm cu această serie de discuții. Și pentru astăzi am un subiect, am o propunere care fără îndoială vă va face așa un pic atenți. Pentru că ne-am gândit să povestim astăzi despre cum gestionăm relațiile mai tensionate din sala de clasă. Acum, sigur, nu vă spun nicio noutate. În ultimele săptămâni, în spațiul public au fost foarte multe voci cumva, care au ridicat tonul discuției la o notă destul de greu de perceput de mulți dintre noi, legate de incidentele care au avut loc în școli din țară, fie cel din București, fie cel de la școala din Prahova. Ideea este că a fost un moment în care dezbaterea s-a dus în direcția în care toată lumea s-a întrebat ce facem, ce avem de făcut, cum facem noi cu copiii ăia care sunt agresivi, cum facem cu fenomenul bullying în sala de clasă, cum ar trebui să facă profesorii, ce instrumente are la îndemână instituția de învățământ. Sigur, întrebări legitime la care nu avem sigur pretenția de a le găsi un răspuns definitiv și categoric în această seară. Dar ideea în sine de a dezbate și de a acorda mai multă atenție acestei teme mi se pare mai mult decât binevenită. Și unde în altă parte decât la Povestiri din Cancelarie, unde, așa cum v-am obișnuit, încercăm să aducem în atenția dumneavoastră într-o formă, să spunem, într-o formă prietenoasă și deschisă dezbaterii, deschisă dialogului, toate aceste subiecte. Sigur, n-am să fac lucrul ăsta singur, deși vorbesc, iată, de vreo două minute și probabil că pe unii dintre dumneavoastră v-am și speriat gândindu-vă că o să mă ascultați pe mine singur 50 de minute. Nu. Liniștiți-vă, nu sunt singur în seara asta. Mă bucur foarte tare, sunt încântat să o am alături de mine pe Ruxandra Mercea de la Cluj. Îi spun bună seara.
Salut! Servus, de fapt.
Servus, ce bine sună. Va fi prima, cum să-i spunem noi, prima conversație București-Cluj. Hai că sună deja, e o chestie națională aici. Ruxandra, îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă în seara asta. Am povestit așa în introducerea emisiunii care este tema și să știi că în acest moment, ți-o spun cu toată onestitatea, n-am nici cea mai vagă idee de unde să încep, de unde să o apuc, nu știu cum să-ți spun. Pentru că mi se pare un subiect atât de sensibil încât nici nu știu de unde să încep. Pot doar să spun că în ultimele săptămâni am sesizat că sunt două curente. Unul dintre ele care merge pe măsuri de coerciție, exmatriculare, școli de corecție, pluton de execuție, nu știu, habar n-am ce le mai trece prin cap unora, și o altă tabără care invită cumva la moderație și propune mai degrabă muncă de prevenție. Acum, sigur, nu știu deocamdată care dintre variantele astea ar fi cea mai potrivită, dar aș vrea să-ți propun în seara asta o conversație pe fenomenul ăsta în sine al violenței în școli, cel legat de fenomenul bullying. După cum bine știi, sunt totuși două lucruri distincte și mi-ar plăcea să vorbim despre asta. Și finalmente aș vrea să ajungem în punctul în care să identificăm și niște soluții. Și de ce spuneam că mă bucur foarte tare că avem ocazia să avem conversația asta? În primul rând că am citit foarte multe despre chestiile faine pe care le faceți voi acolo la Cluj. Și am fost foarte entuziasmat când colegul meu de la educație privată, Dan Dimofte, care practic stă în spatele acestui proiect și a podcasturilor pe care le oferim noi periodic, m-am bucurat foarte tare pentru că dinspre voi de acolo vin și soluții. Iar una dintre soluțiile astea poartă numele de Școala Încrederii. Te rog să mă crezi, niciodată nu mi s-a părut mai inspirată, mai plină de substanță, da, denumirea unei inițiative menite să aducă în școală resetarea relațiilor dintre copii și copii, copii și profesori. Așa că, să știi, e mult optimism și multă speranță din partea mea în întâlnirea noastră din seara asta. Și ți-aș propune să ne povestești mai întâi ce înseamnă școala încrederii.
Da, aș vrea prima dată pentru cei care nu mă cunosc sau nu știu de unde să mă apuce, îi să-și pună pălăria sau ochelarii când mă aud vorbind, că vorbesc din mai multe roluri. Vorbesc din rolul de mamă a 4 copii, vorbesc din rolul de director, vorbesc din rolul de profesor și da, și fondator al proiectului Școala Încrederii. Și înțeleg diferitele perspective ale diferiților actori din educație. Când vine vorba despre violență, bullying, relații, de unde o apucăm, ce facem. Și atunci, da, aș vrea să revin la Școala Încrederii, să spun că este un proiect de transformare a grădinițelor și școlilor de stat din România. E o transformare a sistemului actual cu resursele actuale din fiecare școală, adică cu profesorii existenți în școală, cu părinții existenți în școală, cu clădirile existente, cu copiii existenți. Reușim ca în 5 ani fiecare școală care trece prin acest proces să devină o școală a încrederii, adică relațiile din școală să se îmbunătățească. Și ai menționat tipul de relații. Toate relațiile dintr-o școală să se îmbunătățească, copiii să vină cu drag la școală, profesorii să vină cu drag, părinții să vină cu drag la ședințele cu părinții și directorii să devină lideri. Pentru că avem provocări în toate zonele menționate de mine, atât pe zona de relații, cât și de drag de învățare, cât și pe zona că directorii încă nu au învățat sau nu știu calea să devină lideri de oameni, că un director de școală presupune complet altceva decât să fi fost la catedră, în cancelarie.
Da, e foarte adevărat, sigur. Sunt multe lucruri care mi-au atras atenția, dar să știi că mă gândeam în timp ce te ascultam, mă gândeam la un moment dat că am senzația că școala a devenit în ultimii ani instituția în care pare că nu mai vine nimeni de drag. Copiii, dacă e să începem cu principalii beneficiari ai actului educațional, copiii vin la școală cu un nivel de stres foarte ridicat, fie din cauza relațiilor cu unii dintre colegi, fie cu unii dintre profesori, fie programele școlare foarte încărcate, fie ghiozdanul ăla foarte greu, la propriu, da? Greutatea asta pe care o duc în spate în fiecare zi. Și pare că pentru foarte mulți dintre ei nu mai este un spațiu al bucuriei în care să-și dorească să meargă. Așa cum sesizez, mă rog, pentru o parte dintre profesori, că nici pentru ei școala nu mai e un loc în care chiar să se simtă bine, să le fie drag să meargă acolo, să aibă entuziasmul ăla, mamă ce fain e, abia aștept să mă duc la școală și ce chestii faine o să fac acolo. Și într-adevăr, cred că lucrurile astea s-ar putea schimba plecând de la managementul unei școli. Mi-a plăcut foarte tare ce ai spus, că directorii ar trebui să fie lideri. Dar ajută-mă să înțeleg, care e diferența între director și liderul unei școli? Adică dintre cei care ne privesc, și fără îndoială sunt unii care fac parte din managementul unei instituții de învățământ, hai să-i ajutăm să înțeleagă care sunt calitățile care conferă statutul de lider.
Da, e parte și din procesul meu personal și profesional. Dar înainte să vorbesc despre ce înseamnă un lider pentru mine, aș vrea să avem o paradigmă sănătoasă în ceea ce privește ceea ce facem în Școala Încrederii. Noi nu considerăm că lucrurile sunt rupte, adică că nu existăm doi oameni diferiți în viața personală într-un fel și în viața profesională în alt fel. Și de aici vreau să pornim. Profesorii nu-și lasă problemele la ușă, directorii nu-și lasă problemele la ușă și de aia menționez că e important ca directorii să fie lideri de oameni, pentru că vreau să ne uităm din paradigma, adică cu gândirea, că un director are în școală oameni care vin zilnic, adică profesori, elevi, personal administrativ, toți venim cu nevoi speranțe, dorințe, o motivație sau mai puțină motivație. Și atunci rolul ăsta de director e o binecuvântare, pentru că efectiv, ca director, ca lider de școală, poți să schimbi vieți, atât a ta cât și a celorlalți. Și când vorbesc despre lider, ca să ajung și la întrebare, mă gândesc la ce faci și cum îți petreci timpul ca lider versus manager. Da? Ca manager îți petreci timpul în întâlniri, făcând task-uri, făcând planuri, rezolvând probleme. Aia e managerul pentru mine. Ca lider îți petreci timpul investindu-l în relații, adică mergând și văzând ce merge bine în școală, aducând profesorii în întâlniri unul la unul, ca să afli ce le merge bine și cum poți să-i sprijini și să-i ajuți. Îți petreci timpul visând și căutând resurse ca acele vise să se întâmple. Și ca lider îți petreci timpul cu oameni, în relații, construind relații și prin relații, versus cu documente, liste de făcut.
Da, e foarte adevărat, să știi că sună foarte bine. Pe de altă parte, încerc cumva să mă pun și în pielea unui om care are o funcție de felul ăsta. Și sigur că da, vorbim despre marea majoritate care fac parte din învățământul public. Acum, încerc să îmi dau seama câte sunt pe capul unui director de școală, că nu cred că mai are timp să viseze, sau cel puțin nu-mi dau seama cum îl putem ajuta să facă lucrul ăsta. Știi cum e? O școală publică, în definitiv, se confruntă cu o groază de chestii, iar gradul de autonomie este relativ scăzut. În general, nu poți să faci...
Te provoc, așa cum îi provoc pe director, la maxim, eu cred că ne dăm și directorii și profesorii din România își dau mult prea puțină libertate versus câtă au. Cred că au dat mult prea multă putere exteriorului și prea puțin în interior. Adică, ca director, tu decizi unde îți dedici timpul și cum îți dedici timpul și asta e fără scuze.
Categoric, categoric.
Nu zic că nu-ți dedici timpul documentelor. Ok, dar care e raportul? Noi știm că elevii învață prin relații. Asta știm. Din studii, da? Al doilea aspect pe care îl știm e că calitatea relațiilor egal calitatea vieții. No, bun. Și atunci, cum aplicăm această știință în școală, acolo unde e fundamentul dezvoltării unui om? Și cred că mult prea mulți ani ne-am ascuns după hârtii, după birocrație și după programă și ascunsul ăsta nu vreau să vină ca și critică. Atât am știut să facem. No, eu vreau să ne uităm ce putem face când nu le avem pe astea ca și scuze. Nu e o problemă programa, nu e o problemă birocrația, nu sunt o problemă documentele.
Da, ar fi o provocare asumare a responsabilității. Pentru că ceea ce ne spui tu e o schimbare fundamentală de paradigmă în managementul educațional. Într-adevăr, și eu sunt de acord că dacă ești în funcția de director al unei școli, în definitiv, dacă tu chiar vrei să faci niște lucruri, chiar le faci. Nu te împiedici de nu știu ce hârtii sau știi, ce nu scrie în lege înseamnă că nu este interzis. Ai destulă mână liberă. Pe de altă parte, pentru fiecare lucru pe care îl faci într-o școală și îți pui și semnătura acolo, înseamnă că trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Suntem pregătiți, suntem o generație de directori dispuși să ne asumăm responsabilitatea pentru lucrurile pe care le decidem în școală? Că eu am impresia că până acum era un pic mai comod să spunem, să ne așezăm în poziția executantului și să transmitem părinților, profesorilor și copiilor, așa zis inspectoratul. Îți sună cunoscut, nu-i așa?
Da, două gânduri am. Unu, nu cred că e comod. Deci nu cred că e comod să nu simți responsabilitatea. Cred că și știu din studiile pe care le-am făcut și în școala încrederii că stresul, burnout-ul și anxietatea vin pe lipsa de asumare. Da, și pe nedezvoltarea ta ca persoană. Adică ce vreau să zic îi că e o percepție doar că e mai comod, nu e mai comod, din contră e mai nasoală viața. E clar din studii, da? Mi-au arătat că directorii care spun că inspectoratul, ministerul, hârtiile, ălea-s problema, adică factorii externi, au un grad de stres, anxietate și depresie mai crescut decât cei care fac și își asumă și au responsabilitate. Și dacă stai să te gândești și la tine, îți dai seama, inclusiv la tine ca persoană, când zici că ăia l-alți îți devină, cum te simți, și când îți dai seama, stai un pic, eu asta pot controla, asta pot controla, asta pot face.
Păi hai să dăm niște exemple concrete, pentru că vorbeam, îți spuneam la începutul conversației noastre că, mă rog, încercăm să rămânem în zona violenței din școli, în zona fenomenului bullying. Uite de pildă, ce ar putea face un director din sistemul public, în condițiile în care știi foarte bine că echipa de profesori pe care o ai în școală și pe care trebuie să o formezi într-un anumit fel, ăla e un lucru pe care tu nu-l poți controla. Știi foarte bine că profesorii ajung într-o școală publică ca urmare a mișcării personalului didactic, a concursului de titularizare, spre deosebire de colegii din privat. Cei de la stat nu au această posibilitate de a-și recruta, selecta, motiva și fideliza profesorii. Și iată că, din nefericire, faptul că nu pot controla această zonă, ajung în situația în care ajung la catedră, în fața copiilor, ajung profesori care poate nu au skills-urile necesare, nu au abilitățile de a gestiona o situație tensionată, nu? Și atunci, ce ar putea să facă săracul domn director, că nu prea văd, oricât de mult și-ar dori el, nu-mi dau seama ce poate să facă el săracul în situația asta.
Păi, în primul rând, să nu se vadă ca săracul, pentru că asta e într-o zonă care nu-l ajută, și după aia să le ia pas cu pas. În primul rând, să-și găsească suport, training, coaching, mentorat, ca să-l ajute să ajungă într-o zonă sănătoasă în relația cu colegii. Adică să nu se mai considere parte din cancelarie, pentru că foarte mulți directori încă nu-și văd puterea și consideră, li frică că la un moment dat o să se întoarcă în cancelarie și dacă o dat-o de bară cu nu știu ce profesor, cum o să se poată întoarce în cancelarie? Și calea îi să-și asume autoritatea, că e valoroasă și e apreciată de ceilalți. Doi, să și le așterne așa încet, încet, fără, cu așteptări realiste, pe hârtie, și să înceapă să se gândească: ok, profesorii mei vreau să fie motivați. Cum fac asta cu resursele pe care le am și cum fac mai mult din resursele pe care le am? Am oare vreun părinte care poate să-mi dea o cină pentru profesorii care sunt mai creativi? Am oare un părinte sau un primar care poate să-mi zică: hai că îi plătesc o excursie unui profesor care acumulează 10 puncte pe creativitate? Am. Și atunci asta e zona de motivare, să se uite la resursele pe care le are și să știe că e important să își motiveze colegii. Doi, pe partea de performanță, să înțeleagă un director că nu trebuie să certe în public niciun profesor, ci să aibă conversații dificile unul la unul. Adică când ceva nu merge bine, cheamă profesorul în birou și îi zice: uite, sunt preocupat de tine, mă interesează evoluția ta și impactul asupra copiilor, să cerți, să urli, să critici ce comportament o fi făcut, nu e ok și în școala noastră nu se mai întâmplă. Cum te sprijin? Da. Și atunci asta e o altă cale în care ai o raportare umană. Ei nu sunt niște numere. Nu, fiecare profesor e un om. Și vrem să ne raportăm la acești profesori ca oameni, ca apoi acești oameni să se raporteze la copiii din clasă ca oameni. Până n-au experiența asta cu un director, un profesor, e foarte greu să o replice în clasă. Ceea ce ne dorim de fapt să se întâmple în clasă, trebuie să se întâmple cu adulții dintr-o școală, adică cu profesorii, adică în relația cu directorii.
Da, foarte adevărat. Ceea ce îmi spui tu ne duce în zona aia a politicilor de prevenție, nu, de care aminteam un pic mai devreme. E mai ușor să previi decât să sancționezi și eu cel puțin asta am identificat ca fiind o prioritate, maniera în care îi ajuți pe profesori să gestioneze situații de genul ăsta foarte, foarte delicate în sala de clasă. Da, bine, acum, crezi că directorii și profesorii pot învăța cum să gestioneze o situație conflictuală? Că, să zicem, oricât te-ai strădui să previi, oricât de tare te-ai chinui, dar la un moment dat ia că te-ai trezit cu trăznaia în sala de clasă. Știi? Și, mă rog, acum te rog să mă încerc eu să mă pun în pielea oamenilor de acolo. Adică prima dată, prima senzație de panică, de auleu, ce am făcut, stai așa, că dacă îi spun lui domnul director, domnul director o să îmi facă scandal, copiii sunt panicați că află părinții, că nu știu ce.
Da.
Cum? Ce e de făcut?
De-aia existăm și scopul nostru ca și Școala Încrederii e să scoatem din școli critica, judecata, pedeapsa, umilirea, rușinarea. Și astea se scot prin a se introduce corespondentul bun, sănătos, în toți adulții. Dar schimbarea e a fiecărui adult. Okay. Și atunci avem nevoie de directori care să înțeleagă că îi la ei cum reacționează când un coleg de-a lor vine și le spune: am dat-o în bară, am greșit. Dacă îl judeci, critici, pedepsești, rușinezi, nu o să mai vină să zică, i-ai pierdut încrederea și o să-și spună în cap: vezi, știam eu că asta o să se întâmple. Dar dacă ca și director ai o altă abordare și vii și zici: ok, hai spunem ce s-a întâmplat, hai spunem cine a fost afectat, hai spunem ce fel de sprijin crezi că ai nevoie sau hai să discutăm ce sprijin ai nevoie ca asta să nu se mai repete. Și hai să vedem cum ne asumăm împreună.
Ok, deci cu alte cuvinte încercăm să cultivăm un alt tip de relații între management și profesorii unei școli. Dar hai să dăm un exemplu concret. Uite, de pildă, în ultima perioadă a fost așa o avalanșă de știri legate de consumul de droguri în școli. Și aici încerc să-mi dau seama cum poate un director, lider, o echipă de profesori, asumați, responsabili, cum poți să gestionezi o situație de genul ăsta? Când aici parcă nici nu știi pe cine să dai vina, nici nu știi încotro să arăți.
Nu dai vina, în primul rând. Atunci când e o problemă comunitară, e o problemă comunitară și trebuie adresată tot comunitar. Adică, care sunt toți oamenii care trebuie să fie la masă să aibă această abordare legată de droguri în școală? Îs profesorii? Da. Îi directorul? Da. Părinții nu i-aș aduce pe acest subiect și nici elevii. Da? Vorbim de droguri în școală, adulții dintr-o școală trebuie să fie cei paza, doamnele de la curățenie, pentru că e clar că ori văzut și adulți, se întâmplă cu adulți în zonă.
Iartă-mă, te rog, încerc să înțeleg de ce nu și părinții. Au fost foarte multe voci care au spus că de fapt consumul de droguri este mai degrabă o problemă a familiei, că părinții trebuie să gestioneze lucrul ăsta.
Ok, dar se întâmplă în școală. Dacă se întâmplă în școală, e responsabilitatea școlii, adică a directorului, a profesorilor, a echipei manageriale a școlii.
Așa cum simt nevoia să spun că au fost voci care au spus că nu e treaba școlii. Treaba școlii este să predea matematică, română, limbi străine, geografie, nu știu ce. Adică n-ar fi treaba școlii să se ocupe de îmbunătățirea unor, sau mă rog, renunțarea la unele comportamente de felul ăsta, cum ar fi consumul de droguri.
Bun. Le-aș clarifica un pic. Dacă se întâmplă în școală, adică în școală se întâmplă, în baie, în curte, dacă se întâmplă în școală, este treaba adulților din acea școală, adică a celor care sunt în echipa școlii, profesor, director, echipă managerială. Al doilea aspect, dacă se întâmplă acasă, este responsabilitatea părinților, atâta timp cât nu află școala. În momentul în care un membru al personalului, scuză-mă, uneori traduc din engleză în română, atâta timp cât când un profesor află de o situație cu drogurile din familia unui copil, deja devine problema școlii. Deja da, acolo este responsabilitatea școlii să înceapă demersurile de a afla ce se întâmplă, demersurile de a informa autoritățile, a pune limite cu familia, dar limite nu înseamnă vin și te acuz, ci vin și spun: avem o problemă comună, cum o gestionăm? Ce faceți voi? Ce facem noi? Ce face fiecare? Dar încă suntem, noi suntem profesorii încă nu își înțeleg responsabilitatea legată de protecția copiilor, da? Versus în străinătate. În străinătate, numărul unu, da? Rolul numărul unu al unui profesor este să își țină copiii în siguranță. Siguranța și protecția copilului, jobul numărul unu. Jobul numărul doi, să-i predai. No, încă în România nu reușim să avem acest cadru legislativ care să ne țină copiii în siguranță, ca să ne țină profesorii în siguranță, ca profesorii să știe ține în siguranță pe elevi. De ce zic pe profesori în siguranță? Când profesorul nu știe ce are de făcut, că nu are pasul A, B și C, nu se simte în siguranță și nu va ști ce să facă, că e blocat. Și atunci nu ne putem ține copiii în siguranță.
Îmi dai voie să te întreb, de pildă, într-o situație de asta extrem de sensibilă, cum e, nu știu, consumul de droguri. Sigur că nu o să reușim. Școlile nu au în momentul de față instrumentele prin care să combată foarte eficient fenomenul ăsta. Dar măcar să-l conștientizăm, să știm, să acceptăm ideea că, iată, afectează școlile, afectează copiii. Crezi că trebuie să așteptăm vreo directivă de la minister să ne zică cum să facem sau ne-am putea descurca noi după capul nostru? Sigur, întrebând un psiholog, întrebând o instituție a statului.
Nu, eu cred că avem nevoie să știm știința, din nou, ce spun studiile legate de dezvoltarea unui copil și ce înseamnă siguranța unui copil. Și studiile spun așa că fiecare copil din viața noastră are nevoie de un adult de siguranță care să îl ajute să devină un adult mai sănătos. Și știind această informație, atunci deja școlile, și când zic școlile, profesorii și directorii dintr-o școală pot să-și facă o hartă în care să se uite la fiecare copil și să vadă fiecare dintre copiii noștri are cel puțin un adult de siguranță. Dacă nu are, cum ajungem acolo? Pentru că nu sunt foarte sofisticate, de fapt nu sofisticate lucrurile. Copiii noștri au nevoie de un adult de siguranță. Dacă nu l-au acasă, nu l-au nici în școală, nasol. Dar dacă l-au și acasă și la școală, au factorul de protecție la toate riscurile, de drog, de alcool, de abuz. Asta e protecție.
Asta mi se pare o idee foarte valoroasă și îi invit pe cei care ne urmăresc în momentul ăsta să rețină ideea asta cu adultul de siguranță. Poate fi de mare ajutor în școală, acolo unde avem situații sensibile cu copii care au anumite comportamente sau sunt predispuși către, iată, consumul de droguri sau să știi că și fumatul sau consumul de alcool au devenit cumva realități în rândul elevilor. Chiar la vârste din ce în ce mai mici. Citeam un studiu de pildă că sunt copii de 12-13 ani care au avut curiozitatea de a încerca lucrurile astea.
Nu-i nou. Dacă ne uităm la generațiile, deci ce-i trist, de fapt, trista realitate este că aceste dificultăți și aceste probleme existau și pe vremea noastră când eram în școală. Colegii mei la 11, 12 ani, 13 ani fumau, beau, droguri erau și în școală, când am terminat eu acum 20 de ani.
Ai distrus un mit acum, Ruxandra. Adică cum? Pe vremea noastră, cum, domne, nu era respect, domne, adică să făcea școală, nu ca acum, că e. Ia uite ce de bandadă e acum. Nu, bine, eu glumesc, evident, îmi vine să râd, pentru că și
ce zici, dar ne amăgim și iarăși nu suntem în asumare. Suntem pe vremea mea, era mai bine. Dar ce faci astăzi ca pe vremea copiilor noștri să le fie și lor bine?
Păi hai să vedem în pași concreți. Uite, de pildă, nu știu, în cazul consumului de droguri. Concret, care sunt primele trei măsuri pe care le poate lua managementul unei școli împreună cu echipa de profesori?
Da, cel mai important mi se pare să acționăm de când sunt ei, de la cea mai mică vârstă a copiilor din școală. Deci dacă vorbim că suntem într-o școală de primar, clase primar, gimnaziu, liceu, începem un program care să se bazeze pe construire, menținere și reparare de relații. Adică, cum ziceai tu, și prevenție, da, e foarte important, dar prevenția înseamnă De la 7 ani, în fiecare dimineață, am 10 minute cu copiii în acea clasă în care îi întreb cum se simt, le fac validare emoțională, îi învăț vocabular emoțional, lucrăm la regulile clasei constante. Și 10 minute în fiecare zi, fiecare învățător să întrebe cum se simt, ce fac, ce gânduri au, cu cine au avut conflicte și în timpul zilei să-i ajute să-și soluționeze conflictele dacă le-au avut sau să investească timp în relațiile între copii. Da? Să învățăm pe copii cum să fie prieteni, cum să fie buni oameni și cum să-și rezolve conflictele când o dau în bară. No, ăsta e factor preventiv, din nou. Să înveți pe copii relații din școală, e prevenție pentru riscuri. Da? Expunerea la riscuri, cum ar fi drog, alcool și așa mai departe. Un alt lucru foarte important este ce fel de relații au profesorii și directorii cu părinții. Noi în școlile încrederii îi sprijinim pe directori și pe profesori să nu se vadă ca adversari, ci cu obiectiv comun. Adică știm din nou din studii că dacă familiile, adică părinții, petrec timp cu copiii, iarăși îți protejați acești copii la comportamente de risc. Da? Special time-ul, noi tot așa zicem, timp special. Da. Dacă familiile din școală își fac partea lor, da? Profesorii învață în școală cum să-și construiască relații, părinții își fac partea lor de contribuție, adică dedică timp special fiecărui copil în fiecare săptămână, deja sunt două lucruri care îi ajută pe copii să aibă relații mai sănătoase, adică să fie mai puțin expuși în timp la comportamente de risc. Un alt lucru foarte important, al treilea, care recomandare pentru toate școlile, este adulții să vorbească mai puțin și copiii mai mult. Adică, de exemplu, dacă ora de matematică sau română sau orice altă oră este o turuială din partea profesorului, copiii nu contează, nu își pot expune vocea, nu au cum să o exerseze și atunci o să iasă în exterior prin tot felul de alte comportamente. Dar dacă în clasele noastre lecțiile sunt despre copii, create cu copiii, în care învățăm să vorbească, să asculte și să acționeze, au deja un cadru de siguranță și nu o să mai aibă nevoie de comportamentele acelea la risc ca să iasă în evidență, să ceară ajutor și, de fapt, să compenseze. Și atunci, adulții să vorbească mai puțin, în general, și copiii mai mult, în general.
Ce frumos ai spus, lecțiile sunt despre copii, nu despre profesori. Școala e pentru copii, nu e pentru profesori. Da, bine, sigur, pot să înțeleg cât de dificil și cât de greu este să resetezi o mentalități sedimentate ani la rândul, pentru că ceea ce spui tu acum înseamnă o schimbare din rădăcina felului în care interacționăm cu elevul. Va să zic că nu mai trebuie să renunțăm la chestia aia în care intră domnul profesor în clasă cu catalogul, îl trântește pe catedră, desface coperta, ia să văd Popescu numărul 15. Ce am avut de învățat din ultimele 75.433 de lecții pe care le-am făcut la nu știu ce. Deci nu mai merge, nu mai funcționează asta.
Dar nu funcționa niciodată.
O anumită generație spune că...
Nu. Hai să ne uităm. Și iarăși știm și din studii, dar și din viața mea reală și a noastră. Chestiile alea, exact ce mi-ai zis acum, mi-au creat o reacție puternică emoțională în acest moment la 39 de ani. Okay? Ce înseamnă asta? Înseamnă că acele evenimente ne-au marcat negativ în loc să ne marcheze pozitiv. Așa că nu au funcționat. Nu au funcționat pentru că, din păcate, uite efectul pe termen lung. Deci nu. Ne-am amăgit din nou, am crezut că vor funcționa și cei care spun că or funcționa pentru ei, eu le-aș recomanda să se mai uite la calitatea relațiilor din viața lor și la cum le este și cum le merge.
Știi, mie teamă că de fapt livrează modelul ăsta comportamental, tipul ăsta de relații, îl dau mai departe generațiilor următoare. Dacă tu ca adult ai crescut, te-ai obișnuit și te-ai împăcat cu tine însuți că e ok să fii executant în fața unei autorități pe care nu o poți chestiona sub nicio formă. Când vei ajunge adult, vei transmite asta copiilor din viața ta, indiferent că ești părinte, indiferent că ești profesor. Da? Da. Și dar ce mi se pare trist este mecanismul ăsta prin care ajungi să crezi, să fii convins de adevăratelea, că de fapt e bine așa. Sunt foarte multe voci care spun, domne, noi așa am crescut cu disciplină, ne-a tras de periciuni, dar am ajuns oameni, domne, oameni. Deci eu cred că încerc să-mi explic care e mecanismul prin care definești calitatea asta de om, așa, că e greu să explici omului că, domne, nu e, tu ai o traumă în tine acolo, tu nu ești ok cu tine însuți și nu ești ok cu copiii din viața ta. Mi-e imposibil să-mi dau seama cum poți să le explici lucrul ăsta.
Nu le explici. În primul rând, nu-i despre a explica și revin și la întrebarea ta de crezi că e greu de dezrădăcinat. No, ce am făcut noi prin Școala Încrederii și facem, vine și din experiența mea, ești motivat să te schimbi atunci când ți-e greu. Nu ți iese cu copiii acasă, nu ți iese cu soțul, cu partenerii, ai o provocare într-o relație din viața ta. Și ăla e punctul cel mai valoros în care profesorii din școlile noastre, directorii din școlile noastre se află și își dau seama da, nu mi-e bine, asta am de schimbat și atunci noi venim și zicem, uite, aici e ghidajul ca să ajungi să ai relații mai bune acum când ești motivat să te schimbi. Și mi s-a dovedit în toți anii ăștia că habar n-avem ce se întâmplă în viața celuilalt. Habar n-avem ce e în spatele acestui discurs, mie mi-a fost bine, eu-s bine. Și că e suficient să spunem, dar spunem, cum ești bine? Și fără să ne gândim că e ceva neapărat neregulă. Dar ce vreau să zic e, ne oprim din explicat și stăm să descoperim mai mult ce se întâmplă în viața fiecărui om, pentru că atunci când găsești o motivație internă, schimbarea e ușoară. Nu mai e atât de complicată, grea, dificilă, până ajungi în punctul ăla să zici, ioi, dar îmi dau seama că am dat o bară cu fiica mea nasol, deci îmi dau seama, uite, mă uit la ea, văd că nu iese, văd cum se judecă, văd cum se critică, văd cât de urcioasă e cu mine, cum se închide, cum nu mai vorbește, cum trântește ușa. Și unele din astea sunt normale vârstei și multe din ce am povestit nu-s. Și sunt foarte mulți părinți care sunt profesori care au aceste provocări cu copiii lor. Și le dăm calea. Pentru că calea îi asumarea personală a transformării și se poate face într-un context profesional. Că asta e fascinant, că noi prin Școala Încrederii în context profesional ajutăm profesorii să fie bine acasă, dar și la școală.
Da, iată, le reamintesc celor care ne urmăresc în momentul ăsta că suntem la Povestiri din Cancelarie, vorbim cu Roxanda Mercea de la Cluj și încercăm să vedem care sunt cele mai potrivite metode, strategii prin care să prevenim sau să limităm relațiile astea, incidentele astea foarte tensionate în școli. Și totul are până la urmă un numitor comun, cultivarea încrederii în oameni, în oamenii de la catedră, cultivarea încrederii în copii, resetarea mentalităților din partea managementului educațional. Da? Iată, am reținut o informație foarte valoroasă din partea Roxandrei. Hai să nu mai avem directori, să avem lideri, iată, lideri care reușesc să inspire echipa de profesori, care reușesc să cultive încrederea în oamenii din școală. Foarte, foarte valoroase ideile astea. Roxandra, dacă mai mingăduși, cred că mai avem câteva minute la dispoziție. Eu să știi că simt cumva nerăbdarea lui Dan din spatele camerei.
Dar mă întreb și eu, asta e din școală sau e realitate? Deci, din experiența ta din școală cu profesorii, că ce o să zică dacă nu faci bine? Sau eu?
Da, deci trebuie să spun, eu așa foarte multe calități nu am, dar am una foarte importantă. Cred că sunt unul dintre puținii norocoși din sistemul românesc de învățământ care le-a cam văzut pe toate. Adică din școli din mediul rural până în alea din mediul urban, școli de stat, școli private, școli foarte bune, școli mai puțin bune, în fine. Deci ideea este că sunt am trecut prin foarte multe experiențe și iată, cred că pot să fac o părere așa relativ echilibrat. Revin la ce povesteam un pic mai devreme. Mi s-a părut foarte valoroasă ideea asta de a cultiva încrederea în oameni. Noi, societatea românească, fiind prin definiție una în care neîncrederea este regula, nu excepția, și este mai degrabă, nu știu, cred, un reflex cultural, cred eu. Nu e vorba numai de școală. Noi, în general, românii stăm prost la capitolul încredere. Suntem mai degrabă așa într-o direcție relativ ușor egoistă, ușor individuală. Suntem așa în, nu avem exercițiul ăsta al dialogului. Că veni vorba de dialog, Ruxandra, știi ce vreau să te mai întreb? Tot urmărim cazurile astea de violență în școli, de agresiune, de scandaluri, nu știu de care. Să știi că m-am întrebat la un moment dat, oare managementul unei școli, profesorii unei școli vor putea învăța vreodată să facă managementul unei situații dificile în școală, al unui scandal, al unei probleme cu copiii, probleme cu profesorii? Pentru că de cele mai multe ori, cel puțin în spațiu public, n-ajunge nimic. E tăcere de plină, se baricadează în spatele ușilor din cancelarie, așa, și nu auzi nicio explicație, nimic. Cum ar trebui să gestioneze școala un incident de ăsta care afectează copii sau profesori?
Da, asta este, trecând prin situații, asta se numește situații de criză. Așa. Trecând printr-o serie de situații de criză în ultimii 15 ani, profesional, da, am avut situații în școala pe care o conduc, atât de moartea unui elev, am avut situații cu droguri, adică implicarea poliției, am avut situații de custodie, certuri între părinți, posibile abuzuri între elevi, creștere de taxe cu scandal, deci am avut multe pandemie, război, toate astea sunt situații de criză și experiența noastră cumulată din situațiile de criză le-am transferat în cursul pentru directori, în care să învățăm pe directorii din școlile de stat cum să gestioneze onest, transparent, cu calm, dar și cu fermitate aceste situații care au diferiți actori de luat în calcul. Situațiile de criză sunt cele care eu le consider foarte valoroase, chiar dacă sunt grele, sunt foarte valoroase atât pentru oameni, ca director, crești. Adică nu știu un alt masterclass-uri, le zic eu, acestor situații de criză, pentru că te cresc ca și profesionist, ca și om, și cresc comunitatea atunci când sunt gestionate sănătos. Nu le ascundem, vorbim onest, ne arătăm emoțiile ca și lider. Adică poți să-ți imaginezi ce, puteți numai să vă imaginați ce înseamnă situații foarte dificile cu elevi. Înseamnă că la un moment dat, în întâlnirea cu părinții, îmi vine să plâng și plâng. Pentru că sunt situații triste, grele. Asta nu înseamnă că mă face un om mai slab, ci din contră, înseamnă că empatizez, dar pot și să fiu fermă și să-i zic: uite, asta avem de făcut. Voi aveți asta, noi avem asta. Dar cel mai important, nu le ascundem sub preș. Am învățat să nu vorbim. Și asta e și tema campaniei pe care am pornit-o, despre violență și bullying. Violența și bullying-ul sunt subraportate în școlile din România. Da? Avem 3 milioane de elevi, 10.000 de cazuri de violență, în condițiile în care știm că unul din doi copii îs umiliți și supuși unor acte de abuz și 4 din 5 îs martori. Păi asta ar însemna, dacă iau 3 milioane de elevi, da? Că trebuie să avem 500.000, 1.000.000, 1.500.000 de cazuri raportate. Nu le raportăm. Pentru că ne-e frică ca părinți ce o să zică, ce o să facă și pot să înțeleg ce înseamnă asta. Suntem copleșiți ca și profesori că nu știm cum să le gestionăm și ascundem. Și atunci rămânem cu aceste traume și copiii noștri rămân cu aceste traume nevorbite 20, 30, 50 de ani. Și atunci ce recomand? Atât știința cât și practica noastră ne arată că trebuie să vorbim. În primul rând să le vorbim.
Asta facem și noi în seara asta, Ruxandra. Suntem și am fost în dialog cu Ruxandra Mercea de la Cluj, cea care a reușit să pună pe roate un program absolut fabulos, Școala Încrederii, și propune prin acest program resetarea unor mentalități, resetarea relațiilor între managementul școlilor, profesori, elevi. Ruxandra, să știi că, mă rog, nu mi-am dat seama, dar cred că ne apropiem de finalul conversației noastre, dar să știi că nu vreau să închei până nu-mi promiți că tot aici la educație privată reușim să avem ocazia unui live în care să fim în dialog cu publicul pe care noi l-am format în ultimii aproape 2-3 ani. Știi de ce? Pentru că lucrurile pe care ni le-ai spus tu în seara asta mi se par extrem de valoroase și mai mult decât atât, n-am senzația că trebuie să aștept vreo lege educației pentru a le implementa în școală. Cred că ține mai degrabă doar de noi, de oameni. Știi? Mi-e foarte dragă expresia unei comunități educaționale care spune mereu, ține de noi, nu? Adică ține de noi să facem schimbarea asta. Așa că te rog să-mi promiți că o să avem ocazia unui live când o să reușim să ne sincronizăm și vreau să invit și pe cei care ne-au fost alături în seara asta să ne adreseze și să îți adreseze întrebări legate de soluțiile privind, iată, modalitatea în care putem preveni actele de violență, felul în care putem preveni consumul de droguri. Nu o să avem soluții minune, că nu se așteaptă nimeni să le rezolvăm pe toate acum, dar măcar să știm în ce direcție să o apucăm, că noi acum ne învârtim așa ca bezmetici și habar n-avem ce să facem. E un mare pas înainte să ne ajut să înțelegem. E nevoie de încredere, e nevoie să schimbăm ceva la noi. Asta ar trebui să facem. Rămâne stabilit?
Rămâne, da. Și ce aș vrea așa ca și gând, pentru că mi se pare foarte important să simțim că ține de fiecare dintre noi, sunt două direcții. Că mă gândeam, ok, pentru părinți, mesajul meu e ăsta. Petreceți timp cu copilul vostru, făcând ceea ce vrea el, ea, și să fie cu o recurență săptămânală, dacă s-ar putea de 2-3 ori pe săptămână, ar fi genial, 20 de minute, atât au nevoie copiii noștri, au nevoie de 20 de minute cu o recurență săptămânală în care noi facem ceea ce ne spun ei, dacă e să ne jucăm, ne jucăm, dacă e să stăm de povești, dacă ne uităm la filmul lor preferat, aia facem. Deci timpul special e protecția numărul 1 în ceea ce înseamnă bullying, violență și expunerea copiilor la riscuri. Deci ca părinte faceți asta. Iar ca profesor, dedicați timp vouă să deveniți voi mai blânzi cu voi, mai calmi cu voi și mai încrezători în voi. Ca profesor aveți mult mai multă putere atunci când o vedeți. Și da, vreau să o vedeți în voi.
Excelente sfaturi, dragi prieteni, fiți mai buni cu voi, fiți mai blânzi cu voi până când ne vom revedea, sper eu, în scurt timp, cu și alături de Ruxandra Mercea de la Școala Încrederii de la Cluj. O conversație absolut fabuloasă, Ruxandra, îți mulțumesc tare mult, a fost o bucurie pentru mine să te avem alături. Le reamintesc celor care ne-au privit și ne-au ascultat că așteptăm întrebări din partea lor pe care să le citim și să ne pregătim cumva mental pentru viitoare conversații. Că am nevoie, simt cumva nevoia să spun că această conversație trebuie să continue. Și asta este un mic pas înainte. Conștientizăm problema, începem să ne punem întrebări. Iată, ăsta este primul pas. Suntem la Povestit din Cancelarie, podcastul tradițional cu care v-am obișnuit aici pe Educație Privată, alături de partenerul meu, Dan Dimofte, care este în spatele imaginii și butoanelor pe care le vedeți în momentul ăsta. Mă bucur tare mult că am reușit să ne revedem. Să aveți o seară liniștită și fiți mai blânzi cu voi.
Așa să fie. Mulțumesc!